Täna ma tahaksin, et alustaksid ühe katsega. Et te mõõdaksid ära oma vaate välja ulatuse. Selleks tõstke oma käed enda kõrvale, mõlemal käel sõrmed ülesse ja üritage vaadata otse ette ja liigutage käsi siis nii kaua ette poole, kuni te näete mõlemast silmanurgast mõlemad sõrme. Tundub, et siin nende katse tegijate seas ei ole vähemalt inimesi, kellel vaateväljaga või kitse vaateväljaga väga suuri probleeme oleks. Vaateväljal on üks väga huvitav omadus. See esiteks sõltub loomulikult igast inimesest. Enamustel me nägime, et see on peaaegu 180 kraadi, ehk siis nad näevad põhimõtteliselt mõlemast silmanurgast väga sirgelt. Ja kuigi on mõndasid inimesi, kellel see on oluliselt väiksem, isegi nii väike, et nad näevad ainult 90 kraadi, ehk siis umbes sellist nurka, siis neid, kellel on vaateväli suurem kui 180 kraadi, on väga vähe või üldse mitte. Selleks peaksid silmad olema ju peaaegu kukla taga. Vaatevälja suurus on kohati päris oluline asi. Kellele? Esiteks loomulikult autojuhtidele. Siis kui auto liigub mööda teed, siis juht vaatab otse ette, aga ta peab nägema seda, mis toimub ka temast paremal ja vasakul. Sest kui ta seda ei näe, siis võib juhtuda mida iganes. Kuid vaateväljal laiuse suurus on oluline tegelikult igapäevases elus samamoodi. Vaateväljal on üks omadus. Mida kiiremini sa liigud, seda väiksemaks see muutub. Kiiresti autoga sõites võib-olla olete isegi seda tähele pannud. Te vaatate ette ja te ei näe seda, mis toimub teist paremal või vasakul. Te näete seda, mis on teist natukene eespool. Ja kunagi tehti üks vahva katse. Võeti üks mees, pandi ta, mõõdeti ära tema vaateväli, saadi tema vaateväli laiuseks 179,5 kraadi ja siis pandi autosimulaatori taha. Ta istus arvuti taga ja tal oli käes siis rool ja käigukang ja jalgadel pedaalid ja ta asus sõitma. Virtuaalselt sirged maanteed mööda. Igav maante ja kui kiirus oli tõusnud 90 kilometrin tunnis, siis tema vaateväli natukene ahenes. Tema vaateväljaks jäi 166 kraadi. Ühesõnaga, ta ei näinud enam niimoodi, vaid umbes niimoodi. Ja siis, kui ta oli veel sõitnud mööda seda pikka sirget ja igavat maanteed, tunni, teise ja kolmanda, siis mõõdeti tema vaateväli uuesti. Ja see ei olnud mitte 179,5 kraadi, mitte 166 kraadi, vaid 72 kraadi. Ta nägi ainult otse ette, ta ei näinud midagi, mis toimub temast paremal või vasakul. Sellepärast, et oli nii kaua sõitnud lihtsalt. Vaatamata seda, mis tema ümber toimub. Lai vaateväli annab meile väga palju lisainfot selle kohta, mis toimumas meie ümber on. Mõnikord on väga rahvarohkes seltskonnas väga hea omada ülevaadet, selleks pead pööramata. Sa lihtsalt istud ja sa tead, mis toimub sinust paremal ja vasakul. Sa ei pea selleks pead pöörama, sa ei pea reetma seda, et sa vaatad. Sa lihtsalt tead, sest sa näed silmanurgast. Ja selle infoga võid sa peale hakata mida iganes, kasuta seda heaks või halvaks otstarbeks. Nii mõnigi kord võib vaatevälja ulatus, lai vaateväli, kasuks tulla ka kristlastele ja kristlikus kogemuses. Mõnikord loeme me piiblit, kasutades selliseid üldteade ja tunnustatud meetodeid. Me võtame piibli lahti, asume palvetama, asume lugema ja loeme seal peatükk kaupa ja tegelikkuses me ei saa mitte midagi uut teada. Sest me loeme teksti piiblist nii, nagu me juba teame, mis seal kirjas on. Ja kui keegi küsib meilt, mida me lugesime, siis me anname talle sellise tüüpilise vastuse. Me ju teame, mis selles tekstis, mida me just lugenud olime, kirjas on. Niimoodi lugedes jäävad meil mõnikord kahe silma vahele sellised teatud väikesed nüansid ja aspektid, mida võibolla Jumal tahab meile väga sageli teada anda. On olemas üks teadus. Selle teaduse nimeks on piiblikriitika. Ja piiblikriitika tegeleb just nimelt väga konkreetse piibli lugemisega. Piiblikriitika ei kritiseeri piiblit, vaid kui ta midagi kritiseerib, siis ta kritiseerib piibli pealiskaudset lugemist. Piiblikriitika õpetab, et igat teksti, igat lõiku piiblist tuleb lugeda siis kogu piibli ja varasema teadmise kontekstis. Ja ükskord, kui ma taaskord olin lugenud, avanud piibli päris algusest, esimese Moosese raamatu esimese peatüki esimesest salmist ja asusin lugema seda, jõudsin ära lugeda umbes lehekülje, siis tabas mind üks mõte. Ja see mõte oli selline, et mida ma loen, kui ma tegelikult ei mõtle. Ma lugesin täpselt nii, nagu ma harjunud olin. Alustasin, lugesin kiiresti salm salmi järel peatumata ja siis, kui me on lehekülje lõppu, siis ma teadsin kõike, mis seal kirjas on. Ma teadsin, et esimese Moosese raamatu esimese peatükke esimesed salmid räägivad maa loomisest. Sellest, kuidas alguses oli maa tühi ja paljas ja Jumala vaim hõljus vete kohal ja kuidas ta Jumal ütles ja kõik hakkas tekkima. Ja siis jõudsin ühe salmini. See on 27. salm, kus enam ei piisanud sellest eelteadmisest. 27. salm esimese Mooses ja esimeses peatükkis ütleb, ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ja siis tabas mind mõte, et milline on see inimese loodud inimene, kes on loodud Jumala näo järele. Traditsiooniliselt me jätame selle salmi natukene tähelepanuta. Me ütleme, et inimene ei saa olla selline nagu Jumal, sest milline oleks Jumal siis, kui Jumal oleks inimese näo järgi. Kas ta on pikk või lühike, must või valge, mehenaaga või naisenaaga, kui habemega või ilma, pikkade või lühikeste juustega, kiilakas või lokkis, mis iganes. Me ei saa keskenduda sellele, milline on Jumal, teades selline, milline on inimene. Kuid see salm ütleb, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ja küsimus, mis minu pead tol hetkel valdas, ongi see, milline on see Jumala nägu või milliseks loodi inimene. Kui võtta aluseks piiblikriitika ja teadmine, et igat teksti tuleb lugeda kontekstis sellega, mis on meil varem teada, siis oli mul väga lihtne leida vastus ka sellele küsimusele. Piibel oli kestnud täpselt 26 salmi. Ja 27. salmis leiduvale küsimusele pidi saama vastuse esimesest 26. salmist. Ja kui küsimus on see, et milline on Jumala nägu või milline on inimene, kes on loodud Jumala näo järele, siis peame me vaatama seda, milline on Jumal esimeses 26. salmis. Ma leidsin, et esimesed 26 salmi räägivad Jumala neljast omadusest. Esimene salm ja tegelikult veel paljud teisedki seal 26. annab meile ühe olulise teadmise Jumala kohta. Ta lõi või ta oli looja, mitte lööja. Ja see on üks oluline asi, mis on, mida tegelikkuses tuleb kogu piiblit lugedes meeles hoida. Jumal valmistas midagi, ta tegi. Ja selle tegemise käigus sai ta midagi ka valmis. Kui Jumal oli teinud ükskõik millise komponendi või osa maast, siis asus ta tegema midagi muud. Ta hindas seda, mida ta oli teinud. Piibel ütleb, kui Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai, siis salm jätkub ja Jumal nägi, et see oli hea. Jumal hindas ära kõik selle, mida ta oli teinud. Ta tegi ja seejärel langetas otsuse, et see oli hea või Ja me ei näe siit Jumala loomisloo juures seda, et see poleks mitte nii hea olnud. Kolmandaks, Jumal planeeris. Jumal planeeris väga täpselt kõike seda, mida ta oli tegemas. Esiteks seda, millises järjekorras ta teatud asju tegi. Kui Jumal oleks alustanud täiesti suvalisest kohast, kõige esimese asjana loonud inimese, siis ilmselt inimene ei oleks pooltki selline, nagu ta praegu on. Inimene ei saaks seista kahe jalaga kindlalt maas, sellepärast, et maad tol hetkel veel ei olnud. Loomisloo 7 päeva või 6 päeva jagunevad väga konkreetselt. Esimestel päevadel luuakse need asjad, kus midagi paiknema hakkab. Ja sealt edasi luuakse juba need asjad, mis nendel asjadel või objektidel asuma hakkavad. Kõigepealt loodi siis kuimaa ja sinna peale siis alles hiljem loodi rohitaimed ja loomad. Loodi vesi enne ja siis alles hiljem sinna sisse kalad. Loodi kõik varem taevas ja siis sinna pandi tähed ja kuu ja päike. Ning neljas omadus, mida me esimesest 26. salmist teada saame, on see, et Jumal valitses. Kõik, mida Jumal oli loonud, pidi alluma talle. Ja mitte keegi ei saanud mitte midagi vastupidist väita. Jumal oli üle kõige selle, mida tema oli teinud ja mitte kellelgi teisele ei olnud selle kohta mitte mingisugused õiguseid. Kõik need neli Jumala iseloomu joont, mida see esimesed 26 salmi esimese Moosese esimesest peatükist välja toovad, on tegelikult ülekantavad ka inimesele. Inimene on samuti loov olevus. Ükski inimene ei suuda istuda pikka aega ja mitte midagi teha. Arti siin istus juba aega kirikupingis ja vaatas tühja poodiumit. Ja siis tekis tema peas mõte, et sinna peaks midagi panema. Ja nüüd on meil siin midagi. See midagi võib küll mõnele inimesele mitte nii väga meeldida ja mõnele inimesele üli väga meeldida, kuid see asi on olemas. Järgmine asi, mis inimesele on sarnane Jumalaga, on see, et ta oskab hinnata seda, mida ta on teinud. Ta oskab hinnata ka seda, mida teised inimesed on teinud. Ja täpselt samamoodi ütleb Ardi, et see on väga hea asi siin. Mulle meeldib ka. Kolmandaks oskab inimene planeerida. Selleks, et midagi luua, selleks on vaja ka plaane pidada. Ja neljandaks oskab ta kasutada ja käsutada ja valitseda neid asju, mis on talle antud. Mõnikord on nii vajalik unustada see, mida sa piiblist tead, selleks, et taastada midagi uut. 27. salm esimese Moosese raamatu esimeses peatükis ei ütle mulle ainult seda, et inimene ei saa olla selline nagu Jumal, vaid vastupidi. See ütleb mulle nüüd just seda, et inimene ongi selline nagu Jumal. Looja, hindaja, planeerija ja valitseja. Vaatevälja puhul on veel üks huvitav nüanss just see, mida ma rääkisin, et mida kiiremini me teatud asju teeme, seda raskem on meil jälgida seda, mis toimub meie kõrval. Markuse evangeeliumi 5. peatükis on üks sellelaadne lugu. Lugu sünagoogi ülemast Jairusest, kes tuli Jeesuse juurde, sest tema süda valutas. Ja see südamevalu ei võimaldanud tal mitte midagi muud teha. Ta pidi minema Jeesuse juurde selleks, et paluda abi. Tema tütar oli suremas. Ja kõik see, mida Jairus oli varem teadnud, millega ta oli harjunud, ei aidanud teda enam karva võrdki. Kogu tema raha, kogu tema võim, kogu tema tarkus, isegi suhe Jumalaga, mis tal kindlasti olemas oli, ei aidanud teda. Ta pidi minema Jeesuse juurde selleks, et otsida abi. Jairus oli silmitsi oma elu kõige raskema hetkega. Ja ta pidi kiiresti tegutsema. Jairus kihutas Jeesuse juurde, palus teda enda koju, ütles, et tema väike tütar on suremas. Ja ilmselt sel hetkel, kui Jeesus seadis sammud Jairuse kodu poole, täitis suur rõõm seda meest. Nüüd ometi on tal võimalus. Nüüd ometi võib ta kergemalt hingata ja ei pea enam muretsema selle pärast, mis on õige pea saabumas. Kuid selle looga on tegelikult seotud veel üks lugu. Veel keegi vajas selles suures rahvahulgas abi. Piibel kirjutab. Ja üks naine, kes oli olnud 12 aastat verituves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seasta selja taha ja puudutas tema kuube, sest ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta verelete ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. See naine teadis oma väärtusetust. Haigus, mida ta põdes, oli ta muutnud kaasinimeste jaoks kõige madalama klassi isikuks. Ning nüüd, kui ta oli jõudnud Jeesuse lähedale, avastas ta, et ta peab tegelikult konkureerima tervenemise pärast sünagoogi ülema endaga. See oli täiesti ebavõrdne võitlus. Sellel veritõbisel naisel ei saanud olla inimlikult mitte mingisugust varianti saada abi. Kuid nüüd ütleb ta oma südames, kui ma saaksin kas või Jeesuse kuube või kuue palistust puudutada, siis see kindlasti mind aitab. See naine uskus seda ja see tõttu läks ja sirutas käe. On täiesti loomulik, et see naine ei läinud Jeesuse jalgetega langenud tema ette paluma nii nagu Jairus seda tegi. Jeesus, sa näed mind siin, ma olen haige, palun tee mind terveks. Palun pane oma käsi minu peale ja tee mind terveks. Selle naise jaoks oli see ilm võimatu. Esiteks oli päris keeruline sinna Jeesuse jalgete pääseda ja teiseks oleks ta sealt väga kiiresti ära lohistatud. Kui Jeesusel oleks olnud liiga kiire, nii nagu meil sageli on, siis ei oleks ta tähele pannud seda naist seal rahvahulga seas ja seda, et keegi abivajaja puudutas tema kuube. Kui me liigume inimeste seas, siis me ei pane sageli tähele isegi seda, et keegi on meie vastu läinud, et keegi meid müksab või kui paneme tähele, siis järgmiseks hetkeks on suunustatud. Jeesusel oli kiire, Jairus ajas teda taga oma suure murega, kuid kiirustamisest hoolimata ei lasknud ta oma vaateväljal mitte aheneda. Ta märkas ikka neid, kes olid tema ümber ja vajasid abi. Mõnikord juhtub nii, et siis kui me näeme silmanurgast midagi sellist, mis meie huvi köidab ja asume tegelema sellega, ja siis me unustame selle, mida me varem tegime. Ja Jairus kartis, et täpselt niimoodi võib juhtuda ka Jeesusega. Jairus kartis, et tema tütar sureb seepärast, et Jeesus tegeleb millegi muuga. Hetk hiljem saabusid sõnumitoojad Jairuse kodust ja ütlesid, et Jairuse kõige masendavamad, kõige suuremad kartused on tõesti tõeks saanud. Tema tütar on surnud. Tule nüüd ja jäta Jeesus rahule, sellepärast, et sa näed, et Jeesus pidas väärtuslikumaks ühte veritõbist naist kui sind ja sinu tütart. Jairus ei suutnud mõista, miks see nii on. Kõige olulisem asi tema elus, kõige olulisem asi, isegi nii oluline, et sünagoogi ülem isiklikult oli olnud valmis tulema ja langema Kristuse jalge ette, jäi nüüd lahendusette. Me teame, kuidas see lugu lõppes. Jeesus läks Jairuse juurde ja pani talle käe õlale ja ütles talle sõnad, mida piiblissegi on kirja pandud. Need neli sõna, ära karda, usu vaid, olid need, mis ütlesid Jairusele, et kõik ei ole veel möödas. Sellest loos saame õppida kolme olulist asja. Esiteks, ära mitte kunagi unusta oma peamist eesmärki. Seda, mida Jumal on sulle eesmärgiks seadnud. Jeesus ei unustanud Jairuse tütre aitamist, kui ta pidi tegelema teiste inimestega. Teiseks, ära jäta tähelepanuta neid, kes vajavad abi selle ajal, kui sina tegeled millegi muuga. Täpselt nii, nagu see veritõbine naine vajas abi. Ja kolmandaks, ära pööra mitte mingisugust tähelepanu neile, kes eeldavad sinult mingit teatud sorti käitumist. Tee seda, mida Jumal on palunud sul teha. Ja pane tähele neid, kes on sinu kõrval ja sinu ümber. Ja ära kuula virinet, sest kui sa virinet kuulad, siis jäävad sul mõlemad kaks eesmärki täitmata. See kolmas punkt on tegelikult vast kõige olulisem. Jeesus teadis, et juutide jaoks olid kõige kohutavamateks asjadeks surnud pidalitõbi ja lahtine veri. Selles loos olid neist kolmest kaks esindatud. Inimesed Jeesuse ümber eeldasid, et veritõbine naine ei saa niisama karistamata suurt õpetajat puudutada. Nad eeldasid, et nüüd ütleb Jeesus midagi sellist, mis selle naise paika paneb. Kuid 33. salm on eriline. See sisaldab ühte suurimat õnne ja samas ka ühte suurimat õudust. 33. salm ütleb, peale seda, kui Jeesus oli küsinud, kes mind puudutas, siis naine, kes teadis, mis tal oli sündinud, tuli kartese värisedes ning nüüd langis Jeesuse jalge ette ja rääkis talle kogu tõe. See naine ei teadnud tol hetkel, mis temast saab. Kas Jeesus karistab teda? Kas Jeesus nõuab seda infot selleks, et võtta tagasi see tervenemine ja see vägi, mis temast on välja läinud, või millekski muuks? Õigemini see naine ei suutnudki uskuda, et ta terveks veel jääb. Ta oli ju teinud valesti. Ta ei olnud langenud Jeesuse jalge, et ta nii nagu Jairus seda teinud oli, vaid hiilinud salamisi ja puudutanud Jeesuse kuube. Kas see tervis, mille naine oli saanud, on nüüd lõplikult kadunud või on tal siiski veel mingi lootus? Ja seepärast astubki see naine Jeesuse jalge ette ja langeb põlvili ja tunnistab. 34. salmis olev Jeesuse vastus on samuti eriline ja ootamatu. Jeesus ütleb, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve omast vaevast. See võis olla sellele naisele šokiks. Kuidas saab olla tema usk see, mis teda päästis, kui ta sai terveks peale seda, kui ta puudutas Jeesuse kuube? Kuidas võib ta minna ilma igasugust karistust kartmata? Ja inimesed Jeesuse kõrval ei mõistnud seda samuti. Nemadki ootasid karistust, kuid ei näinud seda. Selle asemel otsustas Jeesus ülendada seda, kes oli kõige eemale tõugatum kogu ühiskonnas, ühte veritõbist naist ja tõstada eeskujuks kõigile neile, kes tema ümber olid. Selle naise usk oli see, mis teda aitas, mitte Jeesuse kuub. See sündmus oli Jairusel väga selgelt meeles. Kui Jeesus ütles talle, ära usu, ära karda, usu vaid. Ja ta teadis, et usk on midagi sellist, mis võib muuta. Ja seepärast Jairus ei kartnud, vaid uskus. Ja nüüd, kui Jeesus jõuab tema koju ja äratab surnust tema tütre, siis saab Jairuse usk kinnitatud. Mida me valime? Kas kitse vaateväljaga elu, kus me ei näe kaugemale oma silmaklappidest ja kitsalt ettepoole suunatud pilgust või laia vaateväljaga elu, selle, kus me näeme ka neid, kes meie kõrval on hädas. See sõltub paljudestki asjadest. Esiteks sellest, kui kiiresti me liigume ja teiseks sellest, kas me oleme valmis peatuma ja vaatama ja mõtlema ja kuulama, mida Jumal tahab meile öelda. Amen.